Hiljennytään yhdessä rukoukseen. Rakas Jumala, taivaallinen Isämme, puhu sinä meille nyt Raamatun sanassa sitä, mitä me tarvitsemme. Lähetä pyhä henkesi meitä jokaista siunaamaan. Näin me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen. Olen 2 kertaa tavannut Suomen tasavallan presidentin. Ensimmäisen kerran sain puristaa kädestä presidentti Mauno Koivistoa siinä noin 12 vuoden ikäisenä. Muistan vain, kuinka hämmentyneenä sanoin Koivistolle, että terve. Ja kuinka hänen kätensä taisi olla aika iso. Toisen kerran olen kirjaimellisesti lähes törmännyt presidenttiin. Useita vuosia myöhemmin Helsingissä. Olimme Johannan kanssa kävelemässä Helsingin keskustassa ja olin kääntymässä siitä talon kulmalta risteävälle kadulle, kun kulman takaa kiiruhti hirveää kyytiä silloinen valtiovarainministeri, nykyinen presidenttimme Sauli Niinistö. Se oli sekunnin murto-osista kiinni, että olisimme törmänneet toinen toisiimme, mutta jotenkin saimme vauhtimme siinä pysähtymään ja Niinistö selvisi säikähdyksellä lähes 2-metrisen miehen eli minun käsittelystä vahingoittumattomana. Henkisiäkään vammoja ei näytä tulleen siitä hetkestä, sen verran tolkun mieheltä tämä meidän presidenttimme vaikuttaa. Raamatussakin puhutaan paljon kansojen johtajista ja siitä, että heidän elämällään on ollut suuri vaikutus Jumalan kansan elämään. Sen kansan elämään, jota he ovat silloin johtaneet. Yksi näistä Vanhan testamentin kuninkaista on Juudan ja Jerusalemin kuningas Manasse. Ehkä olet kuullut hänen nimensä jossakin päin Raamattua, ja hänen elämänsä onkin uskomaton tarina siitä, kuinka Jumalan armo ei lopu koskaan. Toinen kuninkaiden kirja ja toinen aikakirja Vanhassa testamentissa kertovat meille, että Manasse tuli kuninkaaksi vain 12 vuoden ikäisenä. Onko täällä nyt paikalla joku, joka on 12-vuotias? On. Täällä on aika useampia 12-vuotiaita. Teidän ikäisenä Manassesta tuli koko Juudan ja Jerusalemin kuningas. Manassen isä, Raamattu kertoo meille, oli Juudan kuningas Hiskia. Ja Manassen äiti oli nimeltään Hefsibah. Manasse hallitsi Juudaa ja Jerusalemia tosi pitkän aikaa, 55 vuotta. Eli pidempään kuin kukaan toinen Juudan kuninkaista. Hänen hallitusaikansa oli todella pitkä. Ja hän hallitsi paljon kauemmin Juudaa ja Jerusalemia kuin vanhemman väen hyvin muistama Urho Kaleva Kekkonen. Manassen elämän tarina Raamatussa on hyvin erikoinen, poikkeuksellinen. Lukekaapa vaikka kun pääsette kotiin ihan kokonaisuudessaan tämä Manassen matka. Sieltä toisesta kuningasten kirjasta ja toisesta aikakirjasta Vanhan testamentin puolelta, se alkaa, se Manassen elämän tarina, surullisesti. Meille kerrotaan, että hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Manassen isä Hiskia oli ollut erittäin hyvä kuningas. Hiskian aikana oli palveltu ainoaa oikeaa elävää Jumalaa, Hiskia oli tuhonnut sieltä Juudasta ja Jerusalemista epäjumalien patsaat ja kaikki uhripaikat. Mutta nyt Manassen, Hiskian pojan aikana tapahtuu jotakin ihan toisenlaista. Manasse pystyttää nimittäin uudelleen nämä epäjumalien patsaat, jotka hänen isänsä on jo tuhonnut. Hän pystyttää ne uudelleen paikoilleen. Hän rakentaa uudelleen uhripaikkoja ja alttareita epäjumala Baalille. Hän antaa tehdä puusta paaluja epäjumala Aseralle. Ja sitten näiden alttarien ja paalujen ympärille kansa kokoontuu rukoilemaan ja uhraamaan. Tämäkään ei vielä riitä Manasselle, vaan hän palvoo ja kumartaa, niin Raamattu meille kertoo, taivaan tähtiä. Hän harjoittaa ennustamista ja noituutta. Ja lopulta, kaiken huipuksi, hän pystyttää epäjumala Astarten patsaan Jerusalemin temppelin sisään. Ja rakentaa sinnekin epäjumalien alttareita. Ja näin Manasse tekee suuren synnin ja vetää siihen samaan syntiin koko sen Juudan ja Jerusalemin asukkaiden joukon, koko Juudan kansan. Ja niin toinen kuninkaiden kirja antaakin meille Manassesta sen maininnan, että hän oli huonoin kaikista Juudan ja Jerusalemin kuninkaista. Muista tehkä Raamatusta Jeesuksen vertauksen tuhlaajapojasta. Ja siitä, kuinka tuhlaajapoika koko isänsä omaisuuden tuhlattuaan joutuu sikopaimeneksi. Ja siellä sikoja hoitaessaan hän haluaisi syödä sitä sikojen ruokaa. Mutta sitä sikojen ruokaakaan, niitä palkoja, papuja ja herneitä ei hänelle anneta. Jotakin samankaltaista tapahtuu nyt kuningas Manasselle. Hänkin tuhlaa elämänsä synnissä niin kuin teki tuhlaajapoika. Tuhlaa sen ja joutuu maksamaan siitä niin kuin tuhlaajapoika kovaa hintaa. Se kova hinta Manassen kohdalla on se, että Assyrian kuninkaan sotapäälliköt, suuren valtakunnan sotapäälliköt tulevat sinne Juudaan ja Jerusalemiin, ja Raamattu kertoo meille, että he panivat Manassen tämän kuninkaan kahleisiin, ja sitten erikoinen juttu, he veivät hänet nenärenkaasta taluttaen Babyloniin, suureen Babylonin kaupunkiin vankina. Mitä siellä vankeudessa sitten tapahtuu, on se huikea juttu. Siellä kaukana omasta kotimaastaan, siellä Babylonissa tapahtuu Manassen elämässä jotakin käänteen tekevää. Ihan niin kuin tuhlaaja poika silloin aikanaan, niin Manassekin tajuaa siellä oman elämänsä sikolätissä, kahleissa, vankeudessa. Hän tajuaa etsiä pyhää Jumalaa, niin kuin tuhlaajapoikakin tajusi. Raamattu kertoo meille, että hän nöyrtyy siellä Babylonissa Jumalan edessä. Jumala kuulee häntä, kun hän rukoilee. Ja toinen aikakirja kertoo nyt täsmälleen näillä sanoilla, mitä siellä vankeudessa tapahtuu. Ahdingossaan Manasse koetti lepyttää Herraa Jumalaansa ja nöyrtyi isiensä Jumalan edessä. Kun Manasse rukoili Jumalaa, Jumala myöntyi hänen pyyntöönsä. Hän kuuli Manassen rukouksen ja sitten hän johdatti hänet takaisin valtaistuimelle Jerusalemiin. Siis takaisin sieltä Babylonista Jerusalemin ja Juudan kuninkaaksi. Ja sitten Raamattu kertoo vielä, silloin Manasse ymmärsi, että Herra on Jumala. Jumala siis antoi syntinsä tunnustaneelle kuningas Manasselle kaiken anteeksi. Hän palautti Manassen takaisin kuninkaaksi Manassesta tuli Jumalan lapsi, hän pelastui. Hän oli tehnyt aivan kammottavia ja hirvittäviä tekoja. Hän oli surmannutkin monta, lukemattoman määrän viattomia ihmisiä. Ja kuitenkin Jumala kuuli hänen rukouksensa, kun hän tunnusti syntinsä ja antoi hänelle kaiken anteeksi. Ei kuule meidänkään elämässä voi olla mitään sellaista asiaa, ei yhtäkään niin suurta syntiä, etteikö Jumala voisi antaa sitä meille anteeksi, kun me sitä häneltä anteeksi pyydämme. Jeesus on ristillä kuollut kaikkein pahimpienkin syntien puolesta ja tähden. Ja siksi me saadaan uskoa nekin Jeesuksen tähden varmasti anteeksi. Me saadaan olla turvallisin mielin Jumalan lapsia. Synti ei voi enää erottaa meitä Jumalasta, sillä Jeesus on sovittanut ristillä meidän syntimme. Synti ei voi erottaa meitä enää Jumalasta, jos me tunnustamme sen syntinä Jumalalle ja turvaudumme siihen, mitä Jeesus ristillä on meidän kaikkien puolesta tehnyt. Kun Manasse palaa vankeudesta sieltä Babylonista takaisin kuninkaaksi Jerusalemiin, hänen elämänsä on totaalisesti muuttunut. Kun ihminen on saanut syntinsä anteeksi, hän ei enää halua palata takaisin siihen syntiin. Hän tietää, että synti vain tuhoaa elämää. Hän haluaa elää Jumalalle. Hän haluaa kuunnella Jumalan ääntä, valon ja rakkauden ääntä, joka rakentaa. Ja niin meille kerrotaan Manassestakin, että kun hän tulee takaisin sinne Jerusalemiin, niin laulu on aivan toinen kuin ennen sitä, kun hän vankeuteen joutui. Kerrotaan, että hän poisti Herran temppelistä epäjumalat ja sinne teettämänsä patsaan. Hävitti kaikki alttarit, jotka oli pystyttänyt temppelin vuorelle ja muualle Jerusalemiin, ja heitätti ne kaupungin ulkopuolelle. Hän kunnosti Herran alttarin, uhrasi sillä yhteysuhreja ja kiitosuhreja. Ja sitten tämä. Hän käski Juudan kansan palvella Herraa, Israelin Jumalaa. Ajatelkaa, mikä valtava muutos tässä miehessä tapahtui. Valtava muutos siellä Babylonissa, kun hän tunnustaa syntinsä ja saa kohdata anteeksi antavan Jumalan, joka lähettää hänet takaisin sinne, mistä hän on tullut, ja lähettää hänet rakentamaan Jumalan nimessä sitä Jumalan omaisuuskansaa. Tätä on Jumalan meille antama armo. Tätä on se, että me saamme kaiken anteeksi armosta. Jumalan pojan Jeesuksen tähden sinäkin saat ja minäkin saan, ihan niin kuin Manassekin sai. Ja me ollaan siksi Jumalan rakkaita lapsia. Tänäkin päivänä, kun istut siinä, missä olet, sinä olet Jumalan rakas lapsi. Kaikki sinun elämässäsi on Jumalan hyvässä turvassa. Kaikki on Jumalan rakkauden suojassa ja huomassa. Ei ole siis mitään hätää. Meillä on usein ajatus päässä, että meillä on jokin asia, joka tuottaa meille hätää ja me olemme huolissamme. Ja tuntuu siltä, että mitenköhän tässä oikein mahtaa käydä. Ainakin minä olen usein tällä mielellä. Mutta kun me ollaan Jumalan kämmenellä, niin meillä ei oikeasti ole mitään hätää. Kaikkein isoin asia, syntien anteeksi antamus, on totta. Jeesus on tehnyt sen varmasti meille kaikille ikuiseksi lahjaksi taivaan kotiin saakka. Ja sitten Raamattu sanoo, että jos Jumala on kerran huolehtinut tästä kaikkein isoimmasta asiasta, niin hän lupaa hoitaa myös kaiken muun meidän elämässä. Eli kuului tänä aamuna sinun elämääsi, sinun perheeseesi, avioliittoosi, koulunkäyntiisi, työhön, opiskeluun, mihin tahansa, mitä tahansa, niin Jumala on luvannut pitää sinusta huolen. Jos hän nosti Manassenkin pystyyn, niin hän nostaa meidätkin. Hän on ihmeellinen, meitä rakastava, armollinen Jumala. Ja jos joskus käy niin, että sinusta tulee Suomen tasavallan presidentti, se on mahdollista. Täällä olevista junioreista voi tulla hyvin Suomen tasavallan presidentti jostakusta jonakin päivänä. Niin jos sinusta tulee presidentti tai joku muu johtaja, niin muistappa tämä tärkeä asia. Sinä et voi johtaa, ellei Jumala johda ensin sinua. Hyvä johtaja ja hyvä hallitsija voi olla vain se, joka antaa Jumalan johtaa ensin itseään. Rukoillaan mekin siksi meidän presidenttimme ja kaikkien johtajien puolesta Suomessa ympäri maailman, että Jeesus saisi johtaa heitä jokaista. Noustaan nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.